بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عنا وناكسن رجستيال قد بدأ ورر كان يدون كوغاين وحكم إذا بحقينك مدحبنا دلقة وشيقين وأقبل أيون نتيجة دورة شدة ديسي عدالة أه لوغو قوليستو إنك بدن صدن أكم إذا وضياش ومتو إنك الله حريها وينيه أي كوحد قدبين iyo gudiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed oo diwaan gelinaya musharaxiinta oo taagan lix ka mid ah kuraasta golaha shacabiga oo doorashadoodu bari ka dhacayso magaalada Baydhabo. Subax wanaagsan dhegeystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa subaxnimo talaadada taariikhdan waa 8/3 ee Maaj 2022. Qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa xaqiijiyay haddii si cadaalad ah looga guuleysto loolanka madaxtinimada ee 8-daad ee sanadkan uu aqbali doono natiijada kasoo baxda codeynta. Ruto arrinkan ka hadlay isagoo ku sugan Ingiriiska ayaa dhinacyada ay tartamayaan ka dalbaday in ay cadeeyaan in haddii doorashada ay kaga adkaado ha ay hoggaanka waddanka si nabad ah ugu wareejin doonaan. Madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa dhanka kale rajo wanaagsan ka muujiyey in uu ku guuleysan doono hoggaanka ugu sarreeya Kenya. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in uusan wax shaki ah ka qabin in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC uu codeynta u maareyn doono sida habboon si looga badbaado muran rabshado horseeda. Afhayeenka waaxda qaran ee adeega booliiska dalka ayaa waxa uu sheegay in la iyo hadda laamaha ammaanka ee dalku ay gacanta ku dhigeen 230 ka mid ah wadayaasha mootooyinka waddanka. Shakhsiyaadkan ayaa lala xiriirinayaa tacaddi loogula kacay haweeney darawalad ah kadib shil dhacay. Waxa uu afhayeenka laga soo xigtay in qorshuhu uu yahay in adeysanayaasha maanta maxkamad la soo taago si dacwad loogu soo ogo. Sidoo kale waxay saraakiisha ammaanku qabteen 12 dhugrugley ah Kenyaanka iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa si weyn baraha bulshada uga falceliyay muuqaalada laga duubay haweeneyda lagu xadgudbay, waxaana ay dalbadeen in tallaabo sharciyeed laga qaado cid kasta oo falkaasi ku lug yeelata. Waxaa lagu soo warramayaa in ay heshiis gaareen shirkadda soo saarta dawooyinka tallaalka Moderna iyo sidoo kale dowladda dhexe ee dalkani Kenya. Heshiiskaasi ayaa ku saabsan in shirkadda ay xarunteeda ugu horeysa ee qaaradda Afrika ka furan doonto caasimadda dalka ee Nairobi. Waxaa arrinkan bayaan shaaca kaga qaaday xogyaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka dalka. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa dhankiisa sheegay in Kenya ay aad u soo dhaweyneyso inay heshiis la saxiixato shirkadda Moderna si dawooyinka tallaalka looga soo saaro gudaha waddanka.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.4.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay ka diiwaan gelinayaan musharaxiinta lix ka mid ah kuraasta golaha shacabiga. Guddiga ayaa 4 shaaciyay liiska 6 kursi ee maalinta biri ah doorashadooda lagu qabanayo Baydhabo, kuwaasi oo kala ah kursiga koowaad hoob 261 oo ku fadhiya Cabdulqaadir Shariif Xasan Sheikh Aadan oo u dhalay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya soona noqday madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed. Waxaana kursigan hadda doonaya Shariif Xasan Sheikh Aadan oo dhowaan loo diiday inuu tago magaalada Baydhabo. Kursiga labaad ee hoob 167 oo hadda ku fadhiya Xuseen Maxamuud Sheikh Xuseen. Kursiga saddexaad hoob 168 oo ku fadhiya Xasan Macalli Xuseen. Kursiga afraad ee hoob 99 oo ay ku fadhido Deeqa Xuseen Xasan. Kursiga shanaad waa hoob 77 oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiya Iskoowe Deerow Isaaq. Iyo kursiga lixaad oo lambarkiisu yahay hoob 186 oo ku fadhiyo Maxamed Xuseen Saaq Afraale. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la filayaa dhowaan inuu soo gabagabeeyo guud ahaan doorashooyinka golaha shacabka ka hor 15 oo ah xilligii lagu ballamay in doorashooyinka golaha shacabka la soo gabagabeeyo. Dhanka kalena magaalada waa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wararka ka imaanaya ayaa sheegay in halkaasi lagu arkay ciidamo ka gaduudsan in kuraasta golaha shacabiga ee magaaladaasi taala qarkood shakhsiyaad gaar ah loo xiro ciidamadan ayaa lagu arkay gudaha magaalada Beledweyne iyagoo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in kursiga nambarkiisu yahay hoob eber ahal eber loo xiro musharax gaar ah waxaana kursiga ku fadhiya Cabdirasaaq Maxamed Jindi qaar ka mid ah horjoogayaasha ciidamada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay doonayaan kuraasta taala magaalada Beledweyne si xor iyo xalaal loogu tartamo isla markaana qof kasta oo musharax ah oo tartanka ka qayb qaato maamulka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa ka wada hadlay xaalada adag oo dhanka nolosha oo wajahayaan dadka ku nool deegaano hoostaga degmada Mahadaay Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in degmada Mahadaay iyo deegaanada hoos yimaada ay ka jiraan xaaladaad u adag oo ay sababeen abaaraha daba dheeraaday iyo cudurro shuban biyoodka uu ka mid yahay oo deegaanka ka dilaacay kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay warbixinta guud ee ku saabsan xaaladda nolosha ee dadka iyo dunyada ku nool degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo deegaanada hoos yimaada waxaana sidoo kale ay sheegeen in Mahadaay iyo aag ka agdhow ay xaalada nololeed ka jiraan
annagoo maamulka iyo wasaaradda beeraha wasiirka wasaaradda beeraha wasiirku xageenka maaragtii Maxamed Bashiir Qasim iyo maamulka degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax iyo anigoo arrimaha bulshada dhibaatada ka taagan Mahadaay qeyla dhaanteedana hore loo soo jeediyay wasaaradda dadaal badan ku bixisay oo ilaa hadda ay wax ka qabsoomin ayaan qeyla dhaanteedanahay saa aweyd waxaan leenahay guubigii guga ayaa hadda faraha nagu soo haaya haddii Ilaahay karaa noqdo waxa uu u baahan yahay min laab weyne ilaa dhinacaan kaleento ma aragtishaan oo xudur ciise ku keento lamada dhinac cala tuur xoogunoog degdeg ah aga baahan yahay
inaan warbixin ka siino dhibaatada ka jirta degmada Mahadaay haddii aan faahfaahiyo dhibaatadaas waxa waaye abaarihii waa jiraan dadka Mahadaay waxay ku noolaan xoolaha iyo beeraha xoolo dhaqato iyo beerilii ahaayeen xoolihii iyo dadku markaan waa isnaceen markii xoolihii waxay rabaan lacag ay cunaan cawsku loo gaday rabaan bal loo gaday rabaan waxaas oo dhan gacan lagu mahayo problemka xoolaha meesha saan ka iri biyo la'aan waa jirtaa caafimaad darro waa jirtaa oo kaloorihii shuban biyoodkii ah bilowday
wasiirka beeraha iyo waraabka maamul goboleedka Soomaaliyeed Hirshabeelle ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay qaadi doonaan tallaabooyin looga jawaabayo xaaladaha ka jira deegaanada hoos yimaada degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Hoos waa Shabeellada Dhexe
salaan kadib aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in maamulka degmada Mahadaay ay nagu soo booqdaan xafiiska wasaaradda annagoo kaga dhageysan warbixin iyo baahida hadda loo baahan yahay degdeg ah marka ugu horeysa waxaan aad ugu mahadcelinaa maamulka iyo bulshada degmada Mahadaay kaalintii isxilqaanka ahayd ee ay degmadaasi ka qabteen haddayn noqon lahayd kanaalkii Dudubla kanaal ama Jeyno siday ayaga isku xilqaameen iyo cid kastoo gacan ka geysatay waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin waxaa kaloo halkaani micnaha warbixintiinii haddaan dhageysanay loogu soo baxday inta badan bulshada Mahadaay inay isku talagashay waxa dhiman hadda inay tahay 4 kilometer 5 kilometer oo degmada iyo nawaaxigeeda ah sida hadda guddoomiyuhu uu tilmaamay kuwaasna waxaan ugu baaqaynaa sidii aad horeyba isugu xilqaamayseen dadka ka soo jeeda degmada Mahadaay gobolka Shabeellaha iyo Hirshabeellaba iyo jaaliyadaha degmada Mahadaay iyo cid kastoo ku abtirsanaysa degmada Mahadaay inay arrintaas isku xilqaanto qof kasta wuxuu gacan ka geysan karaa inay ka geysto sidoo kale dadka ilaaha deeqda bixiye ka shaqeeya arrimaha beeraha waxaan leeyahay arrinta degmada Mahadaay waxay u baahan tahay in wax badan laga qabto kaalintiina aad ka qayb qaadataan maamulka gobolkan waxaan leeyahay kaalintiina qaadka ee degmada Mahadaay ku aadaneyd ka wasaarad ahaan iyo ka isteed ahaan unoo horeeya madaxweynahana waxaan ku talagalaynaa inaan kaalinteena isalqaan qayb ka qaadano
shirka wadatashiga agaasimayaasha guud ee hay'adaha dowladda Soomaaliya oo looga arrinsanay siyaasadda qaran ee qurbi joogta Soomaaliyeed ayaa ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya waxaana ujeedka laga leeyahay ahaa isku xirka iyo iska warqabidda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha dalka oo ku nool madashaan ayaa waxaa ku sugnaa inta badan wasaaradaha dowladda Soomaaliya qaar ka mid ah dadka qurbaha ku nool iyo mas-uuliyiin kale waxaana ay dhamaantood hoosta ka wada xariiqeen muhiimadda ay leedahay isku xirka jiilalka Soomaaliyeed ee qaarna ku nool yihiin gudaha dalka qaarka kalena qurbaha ku nool yihiin
dadka dibadda ku dhashay ee kuway sii dhaleen oo kulli asalkooda home origin-kooda wuxuu yahay dalka ay ka yimaadeen. Annaga marka siyaasadda qaran ee aan ka leenahay arrintan maanta loo fadhiyo oo la rabo in contribution laga sameeyo oo maskaxda la shiilo oo caqli la isu keeno, ummadda bannaanka joogta ayna dhegaysanaysaan ay u ogaato in dowladdu ay ka fakarayso sida dadka dibadda ku nool iyo dadka gudaha ku jooga ay dowladda isugu xiri lahayd, kuwaasna loogu dhiirigelin lahaa inay aqoontooda iyo lacagtooda iyo dhaqaalahooda ilmahooda ay dalka keenaan ummadda unaga faa'iidaysato.
Mawduuca hore oo ah mid lagu daryeelayo sida ay ka dhawaajeen mas-uuliyiintii ka horreysay qurbajoogta Soomaaliyeed iyo caruurtooda, sidii loo tusin lahaa waddankeenna dhaqanka yaalla ee suuban iyo dhaqaalaha yaallo iyo wanaagga waddanka ka jira sidii loo gaarsiin lahaa waa shir xambaarsan oo aada muhiim u ah shirkan. Hadda waxaa bilaabatay in dad hanti kule waddanka Turkiga iqaamadahoodii la jadiidin waayo ama qof caruurtiisii la yiraahdo u jadiidin mayno laakiin adig waan kuu jadiidinaynaa oo hanti kule guryo kule ku gatay 100,000 oo dollar 200,000 oo dollar guryo ku gatay ama mehrada ka furay maantana dhibaatada ay ka hayso. Waxaanu jeclaan lahayn in arrinkana laga saacido haddaad tihiin meeshii ugu sarreysa madax meeshii ugu sarreysa oo meel ka sarreysa la taabta malaha la yiri maanta hadduu inala joogo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda, waxaan ka codsanaynaa ama aan u gudbinaya anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Turkiga iyo magaca ganacsatada Turkiga anoo ku hadlayo iyo dhammaan qurba joogtaba in arrinka fiiro gaara loo yeesho.
Shirkani hadafkiisu waxa weeye in siyaasad qaran oo qurbajoog Soomaaliyeed oo loogu talagalay qurbajoog Soomaaliyeed ee dibadda joogta iyo dadka Soomaaliyeed dal joogta ah in la isku xiro oo ay noqdaan dabcan markii horeba dad walaalo wada dhasho wax wadalaba ahaayeen, laakiin la isu soo celiyo oo la isu soo noqdo oo la noqdo dad wax wada qabsada. Runtii adduunyada siyaabo badan bay uga faa'iidaa qurbajoogta ay leeyihiin. Dalalka sida fiican uga faa'iiday waxaa ka mid ah Lubnaan, Ethiopia, South Africa, Kenya waa ka mid, Israel, dalal badan baa si fiican uga faa'iiday. Marka muhiimadda shirku waxay ahayd iyo nuxurkiisu in qurbajoogta Soomaaliyeed ay dowladda Soomaaliyeed consultation kala sameyso dhammaan hay-adaha Soomaaliya oo iyadoo ay hagayso wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo waaxda jaaliyadaha oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda.
ugu dambeyntiina dowladda Ruushka ayaa shaacisay inay maanta xabad joojin ka dhaqan gelinayso gudaha dalka Ukraine oo maalmihii ugu dambeeyey ay duulaan ku hayeen ciidanka milatariga ee dalkaasi. Ruushka ayaa sheegay in shacabka Ukraine ay xor u yihiin inay cadeeyaan meelaha ay doonayaan in loo daadgureeyo. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hoosta ka xariiqay in maamulkiisa aanu ciidamo dheeraad ah geyn doonin Ukraine. Waxay arrintan ku soo aadaysaa iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ay sheegtay in ay dagaalka ku barakaceen in ka badan 1,700,000 oo qof oo dalkaasi Ukraine ku sugnaa.